Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Bashkimi Evropian po punon për të kushtëzuar antarësimin e Serbisë me zbatimin e marrëveshjeve me Kosovën. Në Kosovë rriten rastet e keqpërdorimit të fëmijëve në pornografi. Serbët e Bosnjës e shënojnë ditën kombëtare. Bashkimi Evropian thot se do të ketë pasoja për shkeljen e integritetit të Bosnjë-Hercegovinës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në Izrael për të ardhmen e Gazës derisa bombardimet nuk ndalen. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Evropian dhe Shërbimi i Veprimit të Jashtëm i BE-s janë duke punuar për të ndryshuar kornizën e bisedimeve me Serbinë për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian në mënyrë që në mesin e kushteve detyruese ta vendosin edhe zbatimin e marrëveshjeve që ajo i ka arritur deri tani me Kosovën në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a. Puna në këtë drejtim po vazhdon në përputhje me kërkesën e vendeve anëtare, ka thënë zëdhënësi i BE-s Peter Stano sot në një konferencë për shtyp në Bruksel. Kërkesa për ndryshimin formal të kushteve në kapitullin 35 u bën nga shtetet antare të BE-s dhe vjen pasi kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha muajin e kaluar se vendi i saj nuk do t'i zbatonte të gjitha marrëveshjet për të cilat u pajtua me Kosovën. Vitin e kaluar Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe aneksin për zbatimin e saj. Pavarësisht trysnisë ndërkombëtare që palët të zbatojnë marrëveshjen, bloku evropian ka thënë se ajo nuk po zbatohet. Pikërisht përfshirja e detyrimit për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në kornizën e bisedimeve për antarësim në BE ishte përmendur nga zyrtarët e lartë të bllokut si mënyrë që marrëveshja arritur në Bruksel më 27 shkurt dhe më pas më 18 mars në Ohër aneksi për zbatimin e saj të bëhen ligjërisht të detyrueshme. Ditë më parë presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se Evropa po i kërkon Serbisë që ta njohë pavarësinë e Kosovës. De facto ose de jure kjo po kërkohet. Le të mos gënjejmë për këtë gjë. Fuqia më e madhe Bashkimit Evropian po e kërkon këtë, ka thënë Vučić për televizionin Pink më 7 janar. Që nga viti 2020 numri i rasteve të keqpërdorimit të fëmijëve në pornografi sipas raportimeve në policinë e Kosovës është rritur vazhdimisht. Deri në nëntor të vitit 2023 janë raportuar 20 raste të tilla, dukshëm më shumë se sa gjatë viteve të kaluara. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Mimoza Shahini thot se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike shkaku i ekspozimit ndaj materiale materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Ndjeki materialin e përgatitur nga Gentiana Kadria.
Gjatë vitit 2023, fëmijët në Kosovë ishin dukshëm më shpesh të keqpërdorur në pornografi, hersi audiencë e hersi subjekt i këtyre materialeve, në krahasim me vitet e kaluara sipas statistikave të policisë së Kosovës. Numri i rasteve të tilla ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit, mirë po viti 2023 solli rritjen më të madhe deri tani. Në termin pornografi me fëmijë, përfshihet çdo fotografi e video, qoftë reale, qoftë e krijuar në mënyrë elektronike, që shfaq pjesën e organeve gjenitale apo sjellje seksualisht eksplicite të ndonjë fëmije. Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi nënkupton jo vetëm prodhimin e materialit të tillë, por edhe shitjen, shpërndarjen, shfaqjen apo promovimin e pornografisë të fëmijët. Sipas prokurorit Shpëtim Peci, i cili në të kaluarën ka punuar në departamentin për të mitur në prokurorinë themelore të Mitrovicës, ndërsa tani është i angazhuar në prokurorinë speciale, numri më i madh i këtyre rasteve kanë të bëjnë me shfaqjen e pornografisë para fëmijëve. Sipas tij, keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi bëhet me qëllim që pastaj ata të keqpërdoren seksualisht. Për ofrim të materialit pornografik për të mitur, dënimi maksimal është 3 vjet. si pas kodit penal të Republikës së Kosovës, ndërsa për shpërndarjen dhe shfaqjen e pamjeve pornografike të fëmijet, dënimi nisë nga 3 deri në 10 vjet. Ndërkohë prodhimi i materialit pornografik ku fëmijët janë të përfshirë dënohet me deri 15 vjet burgim. Sipas të dhënave të Këshillit Prokurorial të Kosovës, gjatë periudhës janar-nëntor të vitit 2023, nëpër prokurori të Kosovës janë dorëzuar 7 raste që mund të kenë elemente të veprës penale, keqpërdorimi fëmijëve në pornografi. Adnani Sufi, gjykatës në departamentin për të mitur në gjykatën themelore në Prishtinë, thotë se ka rritje enorme krahasuar me vitet e tjera. Sipas tij, rritja është rreth 30%. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mimoza Shahini, thotë se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike, shkaku i ekspozimit ndaj materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Ajo thotë se ata janë veçanërisht të ekspozuar ndaj materialeve të tilla në platforma digjitale. Fëmijët, sidomos të moshave 10, 11 dhe 12 vjeç, hyjnë në lojra kompjuterike në grupe. Aty dikush i identifikon dhe i drejton në ngacmime të pedofilëve, sepse kështu janë pedofilët, hyjnë në grupe të lojrave, e kuptojnë se kush është më i ndjeshëm dhe e tërheqin, e fusin në grupe të tjera pastaj, shpjegon Shahini për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, ndër efektet që mund të shkaktojë ekspozimi ndaj pamjeve pornografike të fëmijët, janë ankthi, depresioni, komplekse për imazhin e tyre trupor, izolim social e probleme me gjumin. Për më tepër, shton Shahini, ata kanë një lloj thyerje emocionale në mënyrën se si shikojnë marrëdhëniet seksuale. Kjo bën që në të ardhmen ai fëmijë në marrëdhënien e tij me partnerin të ketë pritje jo reale si pas psikiatres Shahini. Ndryshimi i papritur i sjelljes dhe shtimi i interesit për të folur për aktivitete seksuale është shenja kryesore që fëmija mund të jetë i ekspozuar ndaj materialeve pornografike, thot psikiatria Shahini. E nëse një fëmijë i është ekspozuar materialeve të tilla, të dëmshme, Shahini thot se veprimi që duhet të bëjnë prindërit është kërkimi i ndihmës profesionale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Disa pensionistë ankohen se edhe gjatë vitit 2023 nuk pati rritje të vlerës së pensioneve, pavarësisht se ka patur rritje të çmimeve të të gjithë artikujt. Të gjitha hallet ata i ndajnë me njëri tjetrin në qendrën e pensionistëve që gjendet në sheshin kryesor të Prishtinës. Kur pyeten se si a dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje e konsiderojnë vetën bartë të fëmijeve. Nadije Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Zhurma figurave të shaut dhe dominove e shoqëruar her pas herë më të qeshura tifozëri, kishte kapluar një paraditit të fundë dhjetorit qendrën e pensionistëve në Prishtinë. Më një sal të madhe mbushur me tavolina, restoranti kësaj qendre, është vend takimi për ditëshëm i shumë burrave dhe me pak grave që kanë përfunduar karrierën në punë. Disa luajnë, të tjerë lexojnë libër ose shijojnë kafen dhe muhabetet e njëri tjetrit. Por kur i pyet se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje: me vështirësi. Me 190 euro që merr çdo muaj, Gjemail Bityqe konsideron veten bardh të fëmijëve të tij.
Ndimojnë familja, mojnë familja, se me tu, se po fështirë me jetu. Borna për veti, i siguroj, shoshni që shtu kur dalë, nuk jam pa një lek në gjep.
Të gjitha shpenzimet mi heqin djem, thot, të të 85 vjeqari, duke të reguar se me dekada ka punuar në arsim dhe administrat. Që 20 vjetë në pension, a i vjen nga një fshat i Lipianit rrëth 10 km larkë Prishtinës. Afër ti qëndron ullur edhe Ramadan Bityqi me të njëjtën në ndjesi.
Me 100 euro mundem edhe kam obligim, unë e kryta. Dimri, se zonë dimrëve në zemjen, në grohjen, e paguj energjin elektrike, me të rinat, liftin, që to, asë kërë simbolan. Së me ka djali simbolan asë kërë.
Ky 69 vjeqar merr vetëm 100 euro në muaj pension që i takon se cilit qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeqare. Edhe pse ka pasur mbi 40 vjet përvojë pune si financiar në minierën e magnezit në Lipianë me pas në Ministrinë e Drejtësisë, ai nuk e ka plotësuar kushtin për pension kontribut pagues, i kanë munguar vetëm 2 muaj për të arritur përvojën prej 15 vjetësh punë përpara luftës së vitit 1999. Në qendrën e pensionistëve, ditën që vizitoi ekipi Radios Evropa e Lirë, ishte edhe Hasan Berisha. Me 42 vjetë përvoj punë në financat të ndërmarjeve të ndryshme publike në Kosovë, a i merë 265 euro pension. Rritja inflacionit e viteve të fundit thot se ka zhvlerësuar edhe këtë shumë. Por duhet t'i falenderohemi solidaritetit familjar, fëmijëve, dhe kështu po t'i kalojmë situatën. Përndryshe, gjendja është jo lakmushme, thot 85 vjeçari. Pensioni pleqëris në Kosovë është 100 euro, ndërsa ai kontribut pagues sillet nga 190 deri në 265 euro, varësisht nivelit e arsimit. Në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, thuhet se lartësia shumës e pensioneve duhet të ndryshojë varësisht lartësisë së inflacionit. Por hera fundit kur janë arritur pensionet në Kosovë ka qenë në vitin 1999. Inflacioni ndërkohë ka shkuar duke u rritur sidomos në vitin 2002 kur mesatarja ka rritur në gati 12%. Ne kemi bërë kërkesat e shumta në qeverinë e Kosovës për t'u takuar dhe për të kërkuar rritjen e pensioneve, thot Sherif Kastrati, sekretari në lidhjen e pensionistëve të Kosovës.
Kemi çu kërkesa për mënyrë pa ndërprerje. Qeveria çdo fund vit është e obliguar me shiqu inflacionin edhe koston e jetës.
Në dhjetor qeveria nda ushtesat e njëhershme prej 100 eurosh për të gjithë pension marsit. Edhe në të kaluarin janë ndarë disa herë shtesat e ngjashme. Për qendrën e pensionistëve në Prishtinë, që të bon pensionist prej gjithë Kosovës, kujdeset Mybra Kasumi, si kryetar organizatës e pensionistëve.
Tri herë këmë donë bihma, pensionistave si vetë, pak ushqimore, dy ekskurzione i këmë bohe, krejtë palas, këmë bohe ekskurzione për Kosovë.
Unë nuk mund t'i rris pensionet, por mundom t'i rregulloj kushtet brenda qendrës që ata vete quajnë shtëpitë e dytë, thot Kasumi. Në Kosovë me 1.7 milion banor, aktualisht jetojnë rreth 200.000 pensionist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Entiteti Serbi Bosnjë-Hercegovinës Republika Srpska shënon sot ditën kombëtare, një fest antikushtetuese, në një kohë të paralajmërimeve ndërkombëtare për rritjen e synimeve politike të liderit të entitetit Milorad Dodik për shkëputjen nga Bosnja. 9 janari shënon ditën kur serbët e Bosnjës më 1992, të cilët e kundërshtuan pavarësinë e Bosnjës pas shkëputjes së saj nga Jugosllavia, deklaruan shtetin e tyre të ndarë duke nxitur një luftë ndëretnike e cila u mori jetën më shumë se 100.000 njerëzve dhe u ndal vetëm pas marrëveshjes së Daytonit të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara në fund të vitit 1995. Sipas marrëveshjes së Daytonit, Bosnia administrohet nga një qeveri qendrore nën udhëheqjen e një federate bosnjake dhe kroate dhe një entiteti me shumicë serbe i njohur si Republika Srpska. Në manifestimet për këtë fest kanë marrë pjesë liderët serbë në Bosnjë, por edhe nga Serbia janë shprehur qëndrime për bashkimin e serbëve në rajon dhe falenderime për mbështetje që Rusia i shprej këti entiteti. Ndërkaq lideri këti entiteti, Milorad Dodik, ka përsëritur mundësinë shkëputje së entitetit serb nga Bosnjë-Hercegovina. Këto deklarata janë dënuar nga BE-a dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si pas Bashkimit Evropian, festa në Republikën Sërbska është ilegale dhe do të ketë pasoja për shkeljen e integritetit të Bosnjës. Korespondenti jo në Bruxelles, Augustin Palokaj, sjell detaje lidhur me reagimin.
Bashkimi Evropian e konsideron festimin e 9 janarit si ditë të Republika Srpskas, entitet në Bosnjë-Hercegovinë, të jetë një fest antikushtetuse. Këtë e ka thënë sot në Bruxelles, zëdhënësi BE-s për çështjet të punëve të jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Ai ka përsëritur se BE-ja mbështet integritetin territorial dhe sovranitetin e Bosnjë-Hercegovinës si një shtet i bashkuar dhe denon çdo përpjekje apo retorik secesioniste. Pozicioni i BE-s ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë i qartë për Bosnjë-Hercegovinën. Ai pozicion është se sovraniteti, integriteti territorial dhe rendi kushtetues i Bosnjë-Hercegovinës duhet të respektohet nga të gjithë. Të gjithë në Bosnjë-Hercegovinë duhet ta kenë parasysh se ata duhet të përmbahen nga retorikat që vënë në dyshim këto parime, sidomos në Republika Srpska, ka thënë ky zëdhënës i BE-s. Sa i përket të trajtimit të 9 janarit si fest jo kushtetuese, Stano është thirrur në vendimin e gjykatës kushtetuese të Bosnjë-Hercegovinës. Kjo datë është antikushtetuese edhe për BE-n. Gjykata kushtetuese në Bosnjë-Hercegovinë dy herë është shprehur se shpallja e kësaj date si ditë feste nuk është në përputhje me rendin kushtetues të vendit, ka thënë Stano. Ai ka bërë thirrje edhe për vendet fqinje që të mos e vënë në dyshim në asnjë mënyrë integritetin territorial, sovranitetin dhe rendin kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës, sidomos për Serbinë. bashkëpunimi rajonal dhe fëmijësia e mirë janë vlera dhe kushte që duhet të respektohen nga të gjitha vendet e rajonit, të cilat duhen të integrohen në BE. Veprimet, deklaratat apo gjestet që kanë ndikim negativ në bashkëpunimin rajonal dhe në fëmijësinë e mirë, që ndikojnë në thellimin e ndasive, nuk ndihmojnë. Bëjmë thirrje, sidomos për Serbinë, që të veprojë me përgjegjësi dhe të mos vënë në dyshim këto parime, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian, duke paralajmëruar se për ata që do të bëjnë veprime kundër integritetit të Bosnjës Hercegovinës do të ketë pasoja serioze. Konsekuencat mund të jenë ato për të cilat do të pajtohen vendet antare të BE-s. Ato mund të jenë personale, mund të jenë financiare, ekonomike apo të ndonjë natyre tjetër. Tashmë e kemi platformën për sanksione në rastin e Bosnjës-Hercegovinës dhe kur të vlerësohet nga vendet antare se kemi ardhur në momentin kur duhet thënë mjaft, atëherë mund të vendosen për to, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Stano ka përsëritur se veprimet e BE-s në domenin e politikës së jashtme, përfshirë edhe sanksionet, varet nga qëndrimi me unanimitet i të gjitha vendeve antare. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Ekonomia në Shqipëri sipas qeverisë ka shënuar disa arritje pozitive gjatë vitit që shkoi dhe ka hyrë në një fazë të re zhvillimi. Megjithatë, si për autoritetet ashtu edhe për ekspertët, sfidë për këtë vit është mbajtja nën kontroll e çmimeve të larta dhe ulja e inflacionit nga 4 në 3%. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Qeveria shqiptare deklaron se ekonomia e vendit po hyn në një fazë të re zhvillimi. Në një bilanc të ekonomisë për vitin 2023, ministri i Financave Ervin Mete tha se Shqipëria pati një vit të jashtëzakonshëm turistik, nivel të lartë të investimeve të huaja direkte, performancë të mirë të ardhurave, si dhe shifra në rënje të papunësisë. Ndërka që ekspertët e ekonomisë janë të ndarë në qëndrimet e tyre sa i përket zhvillimit ekonomik. Për ekspertin Fatos Çoçoli, ekonomia në Shqipëri gjatë 2023-shit ishte rezistente.
Është ekonomi rezistente, sepse jo e ta temi në ekonomisët e vendit, por e kanë thënë ekonomisë që na vëzhgojnë prej kohësh dhe janë ekspertë të fushës për gjitha ekonomitë e planetit. Nuk duhet harrojmë që po vim nga një tërmet, para 4 vitesh, pastaj patëm pandeminë siç e patëm të gjithë, pastaj patëm problemin e inflacionit, ishte destinuar ekonomia jonë që të shkëlqente pangror.
Tërsa eksperti ekonomisë Vjol Didana i thotë se ekonomia nuk shënoi regres, por ai shtron pyetjen, a ishte ajo e shëndetshme?
Ne mund të shikojmë FMN-n, mund të shikojmë gjithçka dhe mund të vrejmë që numrat janë pozitivë, por në fund fundit, llogaria shumë e thjeshtë. Çfarë ka në xhepa qytetarët? Çfarë kemi në xhepa ne në krahasim me çfarë duhet kishim? Jam dakord që nuk kaluam në regres ose në recesion, por ama a është një ekonomi e shëndetshme, a kemi pasur ne më shumë të ardhura, fatkeqësisht kjo realiteti, jeta e përditshme i tregon që nuk është kjo.
Në vitin 2023 u mbyll me një inflacion 4.5%, ku rritjen më të madhe shënuan çmimet e produkteve të shportës. Nga ana tjetër, qeveria mori disa vendime për rritje të pagave për disa kategori në sektorin publik, si mjek, infermier, punonjës të policisë apo ata të mbrojtjes. Efektet e këtyre vendimeve pritet të ndjehen gjatë vitit 2024. Përgjatë të cilit, qeveria synon të arrijë qëllimin që paga mesatare në sektorin publik të shkojnë në 900 euro. Eksperti Fatos Çoçoli thotë se 2024 do të jetë viti i pagave, ndërsa për ekspertin Vjol Didana kjo politikë nuk është se pati ndonjë ndikim, pasi çmimet u rritën në mënyrë jo proporcionale krahasuar me pagat. Turizmi ishte një nga motorët e rritjes ekonomike sipas qeverisë shqiptare. Më 6 janar, ministri i turizmit Mirela Kumbaro tha se ardhja 10 milion turistëve gjatë 2023-shit ishte një arritje e madhe, por shtoi se ky vit do të jetë prova e zjarrit që të mos kthehet në bumerang. Vjol Didana i thot se problemi qëndron tek mungesa e politikave të duhura për këtë sektor.
Reklama që ju bësh Shqipërisë i Maldivet e Europës, deri diku mendoj se e zhgënjeu një pjesë të mirë të turizmit dhe kam frikë se gjithë kjo reklam, kjo do na kthet bumerang. Ne duhet të krijojmë një turizëm elitar që ende nuk e kemi në vend. Ne duhet ta ndajmë gjithë Shqipërinë në disa zona specifike dhe të themi në këtë zonë mund të kemi një turizëm elitar, mund të kemi familjar, mund të kemi turizëm rinor. Duhet të kemi një ndërthurje që ta shfrytëzojmë turizmin për ekonominë dhe për ndihmë të sektorëve të tjerë.
Ndërsa Fatos Çoçoli pret që gjatë këtij viti të vinë më shumë turist.
28.000 familje shqiptare që kanë dhënë me qera. Të jemi dakord në diçka, nuk është regjistruar ajo. Kurse ka patur një faturë tatimore,
që është donë. Pra, informalitetet e kemi shumë të lartë. Nuk jam dakord me atë që është bumerang.
Për institucionet financiare në Shqipëri, sfida për vitin 2024 është ruajtja e trendit të rritjes ekonomike e po ashtu mbajtja në objektive inflacionit. Inflacioni për vitin që lan pas ishte 4%, ndërsa objektivi është që të ulet në 3% gjatë 2024-s. Përkaq një raport i fundit i Komisionit Evropian thekson se ekonomia shqiptare pritet të ngadalësohet gjatë 2024-s, e ndikuar nga ngadalësimi i konsumit si rrjedhoje çmimeve të larta, frenimit të punësimit dhe efektit negativ që po jep forcimi i lekut në konkurrueshmërinë e eksporteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Zyrtarët e lartë në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të kryen detyrat e tyre si dhe veprimtaritë private, edhe pse të përfshirë në listën e zezë amerikane. Një nga ta është kryetari komunës së Strugës Ramiz Merko, i cili ende mban këtë detyrë, si dhe ish zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Koço Anxhushev, i cili merret me biznes në lëmin e energjetikës. Ndërkohë zëvendës kryeministri Slavica Gërkovska, përgjegjëse për politikat e qeverisjes së mirë, është zotuar se persona e sankcionuar në SBA të përgjigjen edhe para organeve të drejtësisë në vend. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Maqedonia e Veriut ka ligje solide në bazë të cilave të gjitha ata të cilët janë të përfshirë në korrupsion duhet të përgjigjen para drejtësisë. Mjafton që gjyqësori dhe prokuroria të veprojnë, theksojnë njohësit e çështjeve juridike. Këto reagime vijnë pasi zëvendës kryeministria për qeverisje të mirë Slavica Gërkovska është zotuar se personat e sankcionuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përgjigjen edhe para organeve të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Bashkim Selmani, ish gjykatës aktualisht ligjëruesi së drejtës penale për Radion Evropa e Lirë, thotë se përmes kësaj nisme qeveria aktuale para zgjedhjeve synon të zbarkohet nga përgjegjësia.
Jo është vetëm një arsyetim falso për të shpërlar vetveten dhe shtetin nga gjoja përgjegjësia, ku dihet se ato përgjegjësitë dhe krimi dhe kriminaliteti në Maqedoni është shumë kolektive, është shumë institucionale dhe askush as mund të largohet nga përgjegjësia, por as mund të hiqë përgjegjësinë. Kjo vetëm një gjendje diplomatike, politike për të shpëlarë institucionet dhe vetveten. Por arsyesa se në këtë rast nuk ka arsye dësh para pa Komendën Ndërkombëtare të caktuar, kështu dhe Maqedoni si para se çdo njeri i cili ka thirrë ligji mbi ndeshme ligji, duhet përgjigjet përgjithsisht.
Ndërkohë që zyrtarët e lartë në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre shoqërore si dhe veprimtaritë private, edhe kundrejt përfshirjes në listën e zezë amerikane. Më 50 orë të vitit të kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit futi në listën e zezë ish-zëvendës kryeministrin Maqedonas Koço Anxhushev, ndërsa para tij edhe disa politikanë dhe biznesmen të tjerë të profilit të lartë, si kryetari i komunës së Strugës Ramiz Merko dhe biznesmeni kontravers Orce Kamçev. Në prill të vitit 2022, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione ndaj 7 personave që u tha se kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive, ku në mesin e tyre figuronte dhe ish kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski dhe ish drejtori i policisë sekrete Sasha Mjalkov. Zëvendës kryeministria për politika dhe qeverisje të mirë Slavica Gërkovska me 26 dhjetor të vitit të kaluar ka theksuar se tashmë janë bërë dhe hapa konkret drejt ndryshimit të kornizës ligjore që personat e përfshirë në listën e zezë amerikane të përgjigjen para organeve të drejtësisë në Maqedoninë e Veriut. Gërkovska ka theksuar se këtë iniciative ka mirëpritur dhe koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për parandalimin global të korrupsionit, Richard Nepple, me të cilin ka zhvilluar një takim në kuadër të konferencës së vendeve nënshkruese të Konventës së OKB-s kundër korrupsionit në Atlanta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zëvendës kryeministra Gërkovska thotë se personat që janë futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk duhet të jenë në poste publike apo të jenë kandidat për pozita publike. Sipas saj, kjo mas ka për qëllim rritjen e besimit tek institucionet. Përderisa Bashkim Selmani ish gjykatës thotë se për këtë nuk ka nevojë miratimi i ligjeve të veçanta, pasi kjo mund të rregullohet me një vendim të qeverisë, por duket qartazi se për një gjë të tillë nuk ka vullnet politik as nga ana e partive që janë pushtet ose atyre në opozitë.
Këtu ndodh që të njëjtë njerëz janë listën e zezë, shushtrojnë veprimtarit, bëjnë veprime, dhe më thonë këtë rast faktori ndërkombëtar jetë vetëm dëshmi morale për personat e caktuar, dhe nga ana tjetër veprimi juridik duhet ta bëjë shteti përkatë. Ato ndonë që institucion dhe shteti përkatës pikërish janë autor të tire krimeve, sepse ato identifikojnë individin, përse përket veprave penale, krim, korupcion, institucional, si që është magjionia, përgjithsi kolektive nuk ka, por ka individuale. Dhe këtë rast, nga momenti që paracitet dhanat faktet e tire personave, atire duhet të përzullohen gjitha veprimtarit dhe risa të veprohet dhe institucionet juridike duhet të bëjnë veprime. Fat që çdo drejtash gjithë ato person dash një veprim juridik procedural nuk është ngritur dhe nuk është veprovar.
Tot Bashkim Selmani i gjykatës për Radion Evropa e lin nga Shkupi, Zarjeta Hajro Yahyaga.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e lir në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken sot mbajti takime në Izrael në përpjekje për ta gjetur një plan për të ardhmen e ripit të Gazës pas luftës, derisa në të njëjtën kohë ushtria izraelite vazhdoi luftën ajrore dhe toksore në territorin e rrethuar. Bombardimet të ashpra dhe luftimet të zjarta i tronditën kampet e refugjatëve duke i detyruar palestinezët të vuajnë për të gjetur strehim dhe duke i vështirësuar përpjekjet e grupeve humanitare për të dërguar ndihma te popullata. Blinken arriti në Izrael pasi tha se kishte siguruar përkushtimin e katër vendeve arabe dhe të Turqisë për të ndihmuar në rindërtimin e Gazës pas luftës, diçka për të cilën këto vende kishin nguruar të zotoheshin pa ndërprerjen e luftimeve. Por SBA-ja dhe Izraeli kanë mos pajtime të thella për atë se si do të udhëhiqet Gaza, kur dhe nëse udhëheqësit e tanishëm të Hamasit mposhten. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian e cilësojnë Hamasin organizat terroriste. Zyrtarët Amerikani kanë bërë thirrje autoritetit palestinez, i cili i qeverisë pjesët e uzurpuara nga Izraeli në Bregun Perëndimor, ta qeverisë dhe Gazën, si dhe kanë bërë thirrje për bisedime për rifillimin e themelimit të një shteti palestinez. Zyrtarët izraelit nuk e pranojnë asnjërin nga këto. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të japin më shumë mbështetje ushtarake Ukrainës gjatë këtij viti, e cila është duke e luftuar pushtimin rus. Scholz i bëri këto thirrje gjatë një konference për shtyp me kryeministrin e Luksemburgut Luc Friedman dje në Berlin. Dërgesat e armëve për Ukrainën të planifikuara nga shumica e vendeve antare të BE-s tani janë shumë të vogla. Unë u bëj thirrje aleatëve tanë në Bashkimin Evropian që gjithashtu të rrisin përpjekjet e tyre për Ukrainën, tha Scholz. Gjermania është mbështetësja e dytë më e madhe ushtarake Ukrainës pas Shteteve të Bashkuara. Ukraina ka paralajmëruar që lufta dhe financat e saj publike do të jenë në rrezik të madh nëse do të ndalen ndihmat prej Perëndimit. Emmanuel Macron e ka emëruar Gabriel Attalin kryeministër të ardhshëm të Francës në përpjekje për ta ringjallur presidencën e vet me një qeveri të re. Si 34 vjeçar, Attal bëhet kryeministri më i ri në moshë në historinë moderne të Francës, duke e të i kaluar madje edhe socialistin Laurent Fabius, i cili ishte 37 vjeç kur u emërua më 1984. Attali e zëvendëson Elizabeth Bronën, e cila dha dorëheqje pas vetëm 20 muajve në detyr. Gjatë qëndrimit në pushtet, ajo hasi në vështirësi për shkak të mungesës së shumicës në parlament. Gabriel Attal, i cili është aktualisht ministër i arsimit, ka marrë vëmendje të madhe pas emrimit. Tani detyra e tij do të jetë ta udhëheqë qeverinë e Francës para zgjedhjeve të rëndësishme të Parlamentit Evropian në qershor. Një gjykatë ruse njoftoi sot se ka paraburgosur një shtetas amerikan për gjoja posedim të drogës, një akuze e dënueshme me deri në 20 vjet burgim. Gjykata e qarkut të Moskës, Ostan Kino, tha se Robert Romanov Woodland u dërgua në paraburgim më 6 janar dhe se do të mbahet atje deri më 5 mars nën akuzat për përvetësim apo posedim të jashtëligjshëm të drogës. Portali rus Marsh raportoi se Woodland, 32 vjeç, akuzohet me tentim për prodhim të madh dhe shitje të drogave të jashtëligjshme. Ai u arrestua më 5 janar sipas portalit rus. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.